Белнески е готова и вече е предадена в окръжната прокуратура в Пазарджик, съобщи за Дарик окръжния прокурор Иван Даскалов. Заключението в експертизата потвърждава хипотезата, че е възможно причината за смъртта на сестрите Росица и Христина да е следствие на пътно-транспортно произшествие. Документът е подписан от петимата съдебни лекари, като двама са имали особено мнение заради несъгласие с някои от окончателните заключения. На по-късен етап може да бъде назначена още една експертиза, но сега на дневен ред е работа по изясняване на твърденията от тази петорна експертиза, каза още Иван Даскалов. Както ви информирахме, между петимата експерти има противоречия, които касаят известни детайли, имащи отношение към окончателното становище. Според запознати, върху някои от експертите е оказан определен натиск. Майката на сестрите заяви пред Дарик, че до дни ще се срещне с окръжния прокурор, за да разбере подробности във връзка с резултатите от петорната експертиза. Смъртта на децата ми да е катастрофа, каза Фани Белнейска. Информацията на колегите от Дарик Радио Пловдив. Други теми от деня. Лидерът на Асоциацията на млекопроизводителите в България, Андриан Цакунски, отново беше арестуван за нарушаване на обществения ред, а преди малко и освободен. Това стана пред сградата на Министерския съвет в София, където от обед протестират над 200 фермери от цялата страна с искания за изплащане на дължимата държавна субсидия за прясното мляко. Напрежението се покачи, след като стана ясно, че премиера Станишев е отказал да се срещне с протестиращите. Докато те настояваха за среща с него в центъра на София, в Суденски град, където провери ремонт на общежитие, премиера каза.
Начинът, по който беше организиран протеста, беше определено провокативен. Организаторите специално, забравих как се казваха там, господин Зоров, господин Цаковски, определено нахъсваха протестиращите да не спазват закона. Аз няма да се срещам с никой, който не спазва закон. Но по начинът, по който действат, провокират полицаите, удрят ги, така ако действат, няма да се срещам. Трябва да е ясно на всеки, защото закона и реда са първото условие за всякакъв разговор. Винаги сме готови да водим разговор, а това, което някои от организаторите целят, няма нищо общо с интересите на животновъдите или млекопроизводителите. И би било добре да се поинтересувате вие дали главните инициатори и провокатори всъщност спазват всички разпоредби и на българското законодателство, и на европейските правила, и дали са изрядни към държавата.
Тези думи на премиера Станишев предизвикаха недоволството на протестиращите, които и в момента са пред Министерския съвет в София с обобщение на случилото се преди изявлението на Станишев и след това слушаме пряко от мястото Биляна Гавазова. Добър вечер, Биляна.
Добър вечер, ето и каква е равносметката след 6 часа протестни действия пред Министерски съвет от страна на фермерите. Десетки са само фермерите в момента пред сградата на Министерски съвет. Това, което беше взето като решение след освобождаването на лидера на млекопроизводителите Андриан Цакунски, е, че протестът днес ще продължи до 8 часа, до 20 часа всъщност, а след това той ще продължи и другата седмица в сряда, когато отново ще бъдем свидетели на национални протестни действия от страна на фермерите. Цакунски се закани, че ще бъде блокирана цялата страна, ще бъдат блокирани основни пътища. До това решение се стигна, след като наистина не бе постигната среща с министър-председателя Сергей Станишев. Той отказа да приеме представители на протестиращите фермери. Това, което стана ясно днес по време на протеста, е, че вече се приемат документи за изплащането на субсидиите за качествено мляко за месеците май и юни. А също така, според лидерът, председателят на Млечния борд Димитър Зоров, останалите искания на фермерите ще бъдат изпълнени на 15 септември. От своя страна обаче Адриан Цакунски заяви, че докато не бъдат изпълнени техните искания 100% и докато не получат реални пари в техните сметки, протестите ще продължат. Той заяви също така, че по време на сблъсъците, които се на които станахме свидетели пред Министерски съвет, полицаите са били твърде арогантни към фермерите, имало ритници, според него имало и ръкопашен бой на моменти. Той заяви дори, че ще бъдат повдигнати обвинения срещу двама полицаи, ако също това бъде доказано и с видеокадри. В крайна сметка бяха арестувани петима фермери, един от които бе и Андриан Цакунски. В резултат на блокадата на пътя в площад Независимост се стигна и до сблъсъците с полицаите. но в крайна сметка най-голямо недоволство у фермерите предизвика отказа на премиера Сергей Станишев да разговаря с тях. Те всъщност настояват той да слезе при тях сред протестиращите и да каже какви ангажименти поема държавата към фермерите. Отново повтарям, протест днес ще приключи в 20 часа, а другата седмица в сряда отново национален протестен митинг на фермерите с блокада на пътища. Влади?
Благодаря ти, Биляна. Това беше Биляна Глазова, пряко от все още продължаващия протест на фермерите през сградата на Министерски съвет в центъра на София.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Още вести от страната. Заместник-председателят на Европейската комисия Гюнтер Ферхоген, който е на посещение в България, каза по повод критиките към страната в юлския доклад на Еврокомисията. Ако Европейската комисия приложи същия подход за оценка на напредъка на останалите страни членки на Съюза, както го направи спрямо България и Румъния, може и да се получат изненадващи резултати. Според Ферхоген, документа не посочва къде е България в класацията и не означава, че и други европейски държави нямат проблеми. Ферхоген каза това след срещи през деня с български управляващи. Чуйте обобщението на Ива Капкова.
Ферхоген припомни, че критиките в доклада са старите слаби места на България от преди 10 години. Той призова българското общество да подкрепи парламента и правителството ни в решаването на проблемите с корупцията и престъпността, за да е стабилна изпълнителната власт и да се справи с проблема. Вицепремиера Меглена Плугчиева обобщи днешните срещи с заместник шефа на Еврокомисията така.
Разговорите до сега с комисара Ферхоген бяха посветени на първо място реакцията на България по доклада на Европейската комисия и предприетите мерки.
Самият той пък бе категоричен, че е време от към България да идват и положителни новини, за да не бъдат засенчени успехите на страната ни от лошия ни имидж. Не виждам евроскептицизъм в България заради санкциите от Брюксел, с изключение на гласовитата опозиция, каза Ферхоген в отговор на Дарик. Той не спести, че музиката на Вагнер, която се чува от към протестния лагер на Атака, събужда негативните спомени на германския народ. Еврокомисарът не скри, че двамата с премиера Станишев са на едно мнение относно необходимостта от цялостно прилагане на механизма на сътрудничество и контрол в отношение между Европейската комисия и правителството. Като еврокомисар по индустрията Ферхоген заяви, че алтернативата и перспективата за страната ни е експорта на електричество, но уточни, че темата за трети и четвърти блок не е била обсъждана днес. Не бива да бъде възпрепятствано развитието на новите страни членки, заключи Ферхоген по повод бъдещето на атомната енергетика.
Още новини. Прибито и обесено семейство е открито в Ябълкова градина край племенското село Милковица. Заподозрян за зверството е бившия съпруг на жената. От племенската полиция и от окръжна прокуратура потвърдиха за случая. Подробностите научаваме от Яна Дамянова.
Убитите Георги Начев на 74 години и живеещата с него на семейни начала в дома му Катя Кръстева на 52 години са открити от свой съселянин на 25 август вечерта. Мъжът, който ги е открил, е 70-годишният пастир Дарин Диков. Той извел козите си на паша и към 19 часа и 15 минути на черния път между селата Шияково и Милковица видял каруца с впрегнат кон, заклещил се между дърветата. След като открил двата трупа, мъжът отишъл в близкия стопански двор, откъдето към 20 часа и 40 минути телефонирал в РПУ Голянци. Прокурор Диана Маркова от окръжна прокуратура Плевен уточни, че има данни за насилствена смърт.
Двата трупа са били завързани на задните колелета с въжета и увесени на каруцата. Има наранявания по главата, от удари в главата. В момента се правят аутопсиите. Вероятно тези удари са причина за смъртта, но като излезе аутопсията, тя ще каже.
Прокурор Маркова допълни, че единственият заподозрян, който се разпитва в момента пред съдия, е бившият съпруг на Катя, Каролин Диков. Срещу него все още не е повдигнато обвинение, изгражда се алибито му, тъй като той е имал евентуален мотив за убийството. Между двамата бивши съпрузи са вървели дела за дълба. При необходимост ще бъде извършен следствен експеримент за проверка на твърденията на заподозрения, каза още прокурор Маркова. Яна Дамянова, Дарик Радио Плевен.
Обвинен в извършване на две убийства, опита да се самоубие в следствения арест в Разград. В началото на юни 71-годишният Емин Еминов от село Лудогорци призна пред разследващите, че убил Щук, 8-годишния си доведен внук Ердоан Ердоан. По-късно стана ясно, че в туалетната, където бе открит детския труп, има останки от още един убит човек. Още информация от Радка Минчева.
Трупът на 8-годишното дете бе намерен във външната туалетна в двора на стареца в село Лудогорци. Пак там бяха открити черепи и кости, за които 71-годишният Емин Еминов потвърди, че са наизчезналия преди години негов син Исмаил. От 5 юни мъжът е с постоянна мярка задържане под стража в разградския следствен арест. В понеделник вечерта е опитал да се обеси с ластик от бельото си на радиатора в килията си. Пазачите обаче го видели на време и го откарали в местната болница. След оказване на медицинска помощ, отново е върнат в ареста. Радка Минчева, Дарик Радио Разград.
Това са обзорните новини на Дарик в 18. Кметът на столичния район Овча купел Пламен Йорданов се извини на ромите в националния ефир на Дарик, след като Комисията за защита от дискриминация му наложи това наказание заедно с глоба от 1000 лева. Комисията глоби кмета, след като през 2006 година главният архитект на София Петър Диков предложи на терен до Овча купел да бъде изградено ромско селище. По-късно в интервю на колегата Нина Александрова от Дарик, Йорданов каза, че е категорично против построяването на ромска махала в квартала, защото това ще създаде един опасен конфликт между българите и ромите. В интервюто той казва, че кравите в квартала ще пречат по-малко от ромите. Чуйте какво каза пред Дарик Пламен Йорданов.
Да, действително такова е решението на Комисията по дискриминация и аз наистина се извинявам на ромите, които са граждани на България, които си плащат данъците, които си плащат децата на училище и които спазват нормите в България. Но продължавам да мисля, че адаптацията на ромите е много важен елемент преди да бъдат механично събирани и с останалата част от населението.
Проектът за изграждане на ромски жилища в квартал Овча купел на какъв етап е в момента и вие променяте ли позицията си, че сте против да бъде изграден такъв проект?
Проектът за изграждане на ромско селище в Овча купел е спрян и аз няма да променя своето становище. Ще бъда против изграждането на такъв квартал и заставам зад мнението на жителите на Овча купел.
Мнение на кмета на района Овча купел София Пламен Йорданов в интервю за Дарик Радио. Софийската градска прокуратура е внесла в Софийския районен съд искане за разкриване на банковите сметки на президента на ЦСКА Александър Томов и бившия финансов директор на клуба Александър Гарибов. Искането е по повод досъдебно производство срещу двамата в качеството им на длъжностни лица от професионален футболен клуб ЦСКА. Срещу тях са повдигнати обвинения за длъжностно присвояване в особено големи размери, близо 3,5 милиона евро. Информацията е на Николай Христов. Други теми от деня. 13 неправителствени организации поискаха спирането на законопроекта за опазване на културно-историческото наследство, който мина на първо четене в парламента. В него се регламентира фигурата на собственик, държател и колекционер на културни ценности. Предоставя се възможност за извършване на сделки с движими културни ценности, само ако са идентифицирани и регистрирани. Още подробности от Лилия Ангелова.
Според този законопроект, единствен регулативен орган относно собствеността на движимите културно-исторически обекти е държавата и той има тоталитарен характер, коментира доктор Евгений Сачев, преподавател в Културно-историческия факултет във Висшето училище по библиотекознание и информационни технологии.
Този законопроект беше подготвен на тъмно, както казваме най-общо, без да му се даде необходимата гласност, публично да бъде обсъден и, което още е по-фрапиращо, не беше отчетено становището на Съвета на Европа в официален доклад. Това становище беше крайно отрицателно спрямо законопроекта, независимо от това, че последствие бяха изказани мнения, че са взети основни положения предвид бележките и препоръките в този доклад на Съвета на Европа. Такова нещо няма.
Учените предлагат да отпадне от закона текста, според който притежателят на колекция е държател. Според тях той трябва да бъде собственик, за да не се страхува да регистрира колекцията си.
И през следващата година правителството ще отпусне пари за ремонт на студентски общежития, съобщи премиер Сергей Станишев. За тази година парите са близо 50 милиона лева. Станишев и министърът на образованието Даниел Вълчев огледаха как върви ремонта на блок 20 в студентския град София. Подробностите от репортажа на Светослава Кузманова.
126 на брой са всички студентски общежития в страната и 50 000 техните обитатели. Голяма част от сградите са строени през 70-те и в началото на 80-те години на миналия век. Премиера обеща всички те да бъдат ремонтирани. Блок 20, чийто ремонт нагледа Станишев, се обитава от студенти на Химико-технологичния университет.
Първо, самата сграда 34 години не е правен основен ремонт. Сега се прави действително основен, започвайки от външните изолации до грамите, цялостна подмяна на отоплителната система, баните, самите студентски стаи. Обещаха строителите, че в срок ще приключат. Срока е началото на октомври.
До края на следващия месец трябва да е готов и законопроекта, чието текстове ще забраняват реституцията на територията на студентски град, съобщи пък просветния министър Даниел Вълчев.
Чисто юридическата сложност идва от там, че в повечето случаи реституционната процедура е приключила. С по-широк кръг юристи се съветваме, защото това не е безобиден въпрос. Твърде много хора и случаи ще засегне.
Като признание независимостта на Абхазия и Южна Осетия, Русия направи успешен опит да спаси от физическо унищожение двата народа. Това каза по време на първата си пресконференция новия руски посланик в България Юрий Исаков. Това беше хуманитарна акция, а не някакъв таен план за промяна на пътищата на нефта и газа, обясни посланикът. Според него, Русия е готова да си сътрудничи с НАТО и Европейския съюз и всички остри завой в отношенията с тях трябва да бъдат добре обмислени. Още информация от Евгения Марчева.
Русия е готова да си сътрудничи с НАТО и Европейския съюз, каза посланник Исаков. На въпрос на Дарик за очакванията му от извънредната среща на върха на Европейския съюз идния понеделник, той отговори, че ако държавите от Евросъюза са настроени да работят за решаването на глобалните проблеми, то те ще намерят мъжество и мъдрост да преодолеят емоциите си.
Преди Европейският съюз и НАТО да правят резки изявления, трябва всички добре да помислим. Кой повече е заинтересован от това сътрудничество? Очевидно е, че НАТО и Европейския съюз имат интерес от сътрудничество с Русия, дори в по-голяма степен, отколкото ние с тях. Русия не е бедната роднина. Ние сме мощна в икономическо отношение държава, неизменна част от Европа.
Съставна част Европа.
Посланникът припомни, че през последните години Русия многократно е предупреждавала държавите, които доставят оръжие на режима на грузинския президент Михаил Саакашвили, че така създават у него чувство за безнаказаност. Името на България бе дипломатично премълчано от Юрий Исаков.
Без диалог с Русия стабилността в Кавказ и Черноморския регион не може да бъде постигната. Това каза заместник-председателят на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген, който е в България, попитан за позицията на Европейския съюз по кризата. Ферхойген помоли да не коментира какво му е казал по време на разговор с него премиера Станишев по повод конфликта в Грузия. Еврокомисария призова да се изчака срещата на върха под френското председателство следващата седмица, тъй като единното становище на Европейския съюз по конфликта е в процес на подготовка. Информацията е на Ива Капкова. Това бяха най-важните